твоє сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 6. Світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то й все тіло твоє буде світлим. Коли ж око твоє буде нечистим, то й все тіло твоє темним буде. Отже, якщо світло, що в тобі, є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може двом господарям служити, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам, не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, у що вдягнутися. Чи душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них? Та й хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? І про одяг чого піклуєтесь? Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що і Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас, маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають. Знає бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам.
Дорогі браття і сестри, ми щойно прослухали Євангеліє, в якому Господь каже: світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то і все тіло твоє буде світлим. Коли ж око твоє буде нечистим, то і все тіло твоє буде темним. Отже, якщо світло, що в тобі, є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ісус Христос дає нам вказівку, чим ми повинні керуватися у своєму житті, що повинно бути орієнтиром в нашій діяльності, в нашому житті. Ісус Христос все це пояснює на прикладах. Він каже: світильником для тіла є око. Якщо око здорове, не сліпе, не пошкоджене, то тіло знаходиться в порядку чистим і небрудним. А ви подивіться на людей, які мають пошкоджені очі. Вони вже не бачать на своєму тілі бруду, не бачать бруду на своєму одязі. Це саме стосується і душі. Що є світильником чи світлом для душі? Христос каже: якщо світло твоє є темрява. Що він має на увазі, коли говорить «світло твоє»? Що це за світло, яке освітлює наше життя і нашу діяльність? Світло – це насамперед совість. Совість – це голос Божий в душі кожної людини. Народившись, людина від природи отримує совість. Де б вона не жила, в якому б суспільстві не була, але совість діє. Совість не завжди буває чистою. Якщо совість не чиста, тоді Христос порівнює її з темрявою. Безсовісна людина не чинить добра. Крім совісті, світлом для людини є розум. Але він може бути світлим, а може бути затьмареним. Коли розум світлий, то людина правильно орієнтується у своєму житті і правильно дає оцінку насамперед своїм діянням, своїм словам і своїм думкам. А якщо розум затьмарений гріхом, то він завжди буде підказувати нам неправильний шлях і приведе нас до загибелі. Крім розуму, світлом для людини є серце. Тому людині, яка має любляче серце, воно підказує їй, що робити більше, ніж розум. Як говорить народна мудрість, розум світить та не гріє. Ми ж часто потребуємо душевного тепла. І якщо наше серце любляче, то воно завжди буде вести нас правильною дорогою. Таким чином, якщо людина має чистий і світлий розум, чисту совість, любляче серце, тоді ця душа має всередині світло. І це світло поведе такою дорогою в житті, яка приведе її до вічного життя. А якщо совість, розум і серце пошкоджені і уподібнюються темряві, то куди може завести темрява людину? До загибелі, до всіляких страждань і негараздів. Далі Ісус Христос каже, «Ніхто не може служити двом господарям, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує». Так само і стосовно до Бога. Не можна служити Богові і мамоні, тобто багатству. Подивіться навколо себе. Хто служить Богові, а хто служить багатству? Яка причина того, що відбувається в світі і, зокрема, в нашій державі? Звідкіля всі проблеми і біди? Від того, що люди стали служити більше багатству, грошам, а не Богові. Бо якби люди служили Богові, то турбувались би не стільки про себе, скільки про ближніх, про свій народ, про свою державу. А ви бачите, за що йде боротьба? Хіба йде боротьба через служіння? Служи людям, служи Богові скільки хочеш. Але ж не хочуть служити людям і державі, а хочуть мати владу і багатство. А Христос осуджує це, кажучи, не можна служити Богові і мамоні. Якщо Христос каже, що його послідовники не можуть цього робити, то навіщо ви, християни, робите це? Ви ж приходите до храму, робите вигляд, що молитеся. А чому ви служите не Богові, а багатству? Словами Христа Спасителя повинні керуватися всі, і багаті, і бідні, бо це є божественна установа, незмінна і правдива істина. Ті суспільства і народи, які керуються цими божественними законами, живуть добре. Але виникає питання, як же нам не турбуватися про багатство, адже від нього залежить наше життя, наша їжа, наш одяг, наше житло? Хіба Христос закликає не працювати, не думати про хліб насущний? Ні. Христос не закликає до лінивства, бо Господь сказав людині, в поті чола будеш їсти хліб свій. Якщо Він сказав так, то це означає, що кожна людина повинна працювати, але сказано «в поті чола». Багато працювати, не бути лінивим, працювати на будь-якій посаді, в будь-якому стані. Працюй! Бо від цього буде залежати твоє життя. Але в той же час Бог ніби говорить так. Ви хочете і будете працювати, але без мене не досягнете успіху. Бо все залежить від мене, Творця цього світу. Бог сотворив цей світ. Чия нафта, чий газ, чиє золото, чиє срібло, чий хліб. І як же ви, люди, привласнюєте собі чуже? Хіба газ належить якійсь одній групі? Чи золото, яке знаходиться в землі? Чи ця земля, ріки і моря, озера і ліси, якими заволоділи ті, які не думають про Бога? Який у вас розум? Ваш світильник? Він світлий чи темрява? Багатство повинно служити людям, бо воно Боже. Якщо Бог дав тобі це багатство, ти повинен знати, що воно не твоє. Сьогодні ти маєш його, а завтра, як говорить Господь багатій людині, я душу твою заберу, і кому все залишиш? Про це користолюбці не думають, бо світло у них є темрявою. Христос каже: «Погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець наш Небесний годує їх. І про одяг чого піклуєтесь? Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть. Не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що й Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них». Для чого Господь привів ці приклади? Для того, щоб ми зрозуміли, як би ми не працювали, а кінцевий результат залежить від Бога. Подивіться на селянина. Він може працювати в поті чола, але якщо Бог вчасно не пошле дощ та тепло, то праця його марна. Він не буде мати ніякого врожаю і прибутку. Так само це стосується будь-якої праці. Без Божої допомоги людина не може мати успіху. Тому ми, працюючи, повинні покладати всю надію на Бога і молитись йому, щоб він допомагав робити все це ради Царства Божого. Тому Христос, завершуючи, сказав: «Шукайте насамперед Царства Божого, а все інше вам додасться». І справді, якщо б ми думали про вічне життя, про суд, на який ми станемо перед Богом, то ми б і жили зі острахом, і працювали зі страхом в ім'я свого вічного життя. Тому це євангельське читання, яке ви сьогодні чули, нехай напоумляє кожного з нас. І коли у вас виникають в житті питання, як вам треба чинити, вчіться з Євангелія Господа нашого Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь.
Історія християнської церкви. Хрещення Русі України за князя Аскольда.
1888 року у зв'язку з 900-річчям Володимирового хрещення історики зробили спеціальне дослідження. Шукали, бодай, найменші натяки на ювілейну подію в європейських та азійських хроніках і документах. Результат вразив усіх. У жодному першоджерелі не трапилося таких свідчень. Польські, чеські, угорські, німецькі джерела не знають факту християнізації Русі наприкінці X століття, хоча про Русь і князя Володимира розповідають досить часто. Ще дивовижнішим здається мовчання православних сучасників і хроністів. Ніхто з візантійських чи болгарських авторів кінця X-XI століття і наступних часів нічого не повідомляє про таку подію. А тим часом іншим діянням Володимира греки присвячують численні сторінки хронік. Утім, найцікавіше, що закордонні джерела тієї епохи все-таки згадують про офіційну християнізацію Київської землі. Але вони одностайно відносять цю подію до 860-х років, до часів Аскольда. Варто зазначити, що сучасні історики схильні спростовувати теорію нормандського походження Аскольда і Діра, і багато з них вважають їх слов'янами, нащадками легендарних Кия, Щека і Хорива. Втім, залишимо це питання на розсуд історикам. Факт залишається фактом. У 860 році 18 червня близько 200 руських суден перекрили Босфорську протоку. Іоанн Диякон, посол венеційського дожа П'єтро II Орсеоло, автор венеціанської хроніки, повідомляє про 360 кораблів. Оскільки відомо, що давньоруське судно могло розмістити до 40 воїнів, то загалом армія русів могла нараховувати близько 10 тисяч чоловік. Ось як пише про цей набіг венеціанський хроніст.
У цей час народ норманів на 360 кораблях наважився наблизитися до Константинополя. Але оскільки вони жодним чином не могли завдати шкоди неприступному місту, вони зухвало спустошили околиці, перебивши там велику кількість люду, і так з тріумфом повернулися додому.
Відомо також, що візантійський патріарх Фотій, який посідав у той момент Вселенський престол, звернувся до мешканців Константинополя з кафедри собору Святої Софії з двома проповідями – гоміліями. Першу він виголосив у мить смертельної небезпеки, коли північні варвари, так він називав русів, нищили передмістя Царгороду. Візантія не чекала нападу з боку північного Причорномор'я і в тому напрямку не мала системи сповіщення за допомогою сигнальних вогнів, тому була заскочена зненацька. На світанні 18 червня руські лодії вторглися до затоки Золотий Ріг, якимось чином подолавши добре відомий ланцюг, що напинався через усю затоку, і оточили Царгород. Зроблено це було якраз тоді, коли візантійський імператор Михаїл III йшов війною на арабів. Він змушений був покинути своє військо, таємно повернутися до Константинополя і налагодити його оборону. Фотій точно вказує на північне походження руського війська, словами Геродота, називаючи його грозою гіперборейською. А ще говорить про підступність цього війська і про військову хитрість, з якою руси непомітними буквально вигулькнули, немов із води, біля царгородських стін.
Підступний набіг варварів не дав поголості часу повідомити про нього, щоб обдумані були хоч якісь засоби безпеки.
Вказівки ці однозначно говорять про високе військове мистецтво давніх русів і про беззаперечну перевагу у цім протистоянні з візантійцями. З огляду на те, що Аскольд і Дір мали намір завоювати Царгород, їхню місію можна вважати виконаною. І напевно, що ці два воєначальники не лише захищали полян від хозарів, а й шукали стратегічної підтримки у розширенні своєї влади. Влади над Причорномор'ям і подолання Візантії у цьому регіоні. І це було справді несподівано для усіх тогочасних держав-гравців на європейській геополітичній арені. Тому історик Петро Толочко назвав облогу Константинополя Аскольдом відкриттям Русі для всього світу. Про видатну мудрість і далекоглядність Аскольда і Діра говорить і інший факт, який їхні сучасники назвали дивом. Цілком несподівано для ромеїв, після утримування Царгороду впродовж тижня у блокаді, руська армада відійшла від мурів. Нестор у повісті минулих літ пише про це так.
Цар Михаїл же з труднощами увійшов до міста і з патріархом Фотієм усю ніч молився у церкві Святої Богородиці у Влахернах. І винесли вони з церкви з піснями славну ризу Святої Богородиці і вмочили в море її полу. Була в той час тиша, і море було спокійне, та тут раптом здійнялася буря з вітром, і великі хвилі розкидали кораблі язичників русів і прибили їх до берега, і переламало так, що небагатьом із них пощастило уникнути цієї біди і повернутися додому.
Що цікаво, за свідченнями істориків, в жодній хроніці не згадується буря, яка розметала руські лодії по морю. Відомим церковним письменником Георгієм, хранителем церковних книг і документів Собору Святої Софії у Константинополі, було складено, за дорученням патріарха Фотія, слово на положення ризи Богородиці у Влахернах. І в цім тексті не згадується ані буря, ані шторм. Скоріше за все, йдеться про історичну метафору, вжиту літописцем. Адже події, що відбулися тоді, справили такий вплив на князів Аскольда, Діра і усю руську дружину, що вони відмовилися від захоплення Константинополя і прийняли християнство у 862 році. Швидше за все, ця метафора була покликана приховати таємні домовленості, які, напевне, мали місце між котримсь із візантійських імператорів і київським князем Аскольдом, чи, як зараз з легкої руки академіка Бориса Рибакова, його називають Оскольдом, беручи за основу відомий український гідронім ріку Оскол. Сам же факт прийняття християнства київським князем Оскольдом, а відтак і Руссю Україною, підтверджується найголовнішим джерелом – свідченням самого патріарха Константинопольського Фотія. Він у окружному посланні до східних церков у 867 році так говорить про росів.
«Не лише болгари звернулися до Христа, а й руси. Вони підняли руку на Ромейську імперію, але тепер і вони змінили елінську і безбожну віру, у якій раніше перебували, на чисте життя у Христі. І в них запала така спрага віри і наснага на праведне життя, що вони прийняли пастиря і з великим сумлінням приступають до христових таїнств».
Перші ієреї та єпископи, які проповідували серед слов'ян, зустрічали похмуру недовіру до своїх слів. Якось, щоб пересвідчитися у істинності слів проповідників, вони попросили кинути у розведений ними вогонь Євангеліє. Мовляв, якщо книга не згорить, то вони приймуть Бога, якого їм проповідують. Минуло декілька годин, вогонь згас, і виявилося, що свята книга лишилася ціла і неушкоджена, не обгоріла і не покоцюрбилася від вогню. Навіть китички на застібках вціліли, як були. Коли варвари те побачили, то приголомшені величчю цього чуда відкинули всякі сумніви і почали охрещуватися. Що ж до конкретної дати першого хрещення Русі України, то у сучасних істориків є різні точки зору. Одні вважають, що це був 860 рік, інші – 866-й, деякі взагалі датують цю подію після 867 року за імператора Василія Македонянина і патріарха Ігнатія. Відомо також, що імператор Михайло III вислав до Києва єпископа і заснував на Русі єпархію, таким чином залучаючи київський престол до числа християнських цісарських дворів. Вочевидь, Аскольд і Дір випередили свій час, більше ніж на 100 років раніше за князя Володимира, охрестивши Русь. Це прискорило розвиток руської держави і разом з тим викликало спротив як сусідів-язичників, так і язичників-полян, котрі не захотіли приймати нову віру. У 882 році, через приблизно два десятка літ після першої спроби запровадження християнства на Русі Україні, київські бояри-язичники, які перебували в опозиції до Аскольда і Діра, здійснили заколот, запросивши до Києва Олега, якого в українському фольклорі називають «віщем», опікуна малолітнього князя Ігоря, сина померлого Рюрика. Аскольда і Діра було підступно вбито. Поховання Діра не локалізоване, вважається, що він був похований у тій місцині, де в майбутньому постала Софія Київська. А князя Аскольда поховали на київських кручах на горі Угорській. Біля його могили дуже скоро постала одна з перших руських церков – Миколаївська, на честь першого мученика за віру Аскольда, який мав похресне ім'я Микола. Сама ж Русь більш ніж на 100 літ завмерла в чеканні на нове хрещення. У той період всі свідчення прийняття християнства Руссю намагалися знищити. Втім, заборонена в своєму легальному існуванні церква продовжувала впливати на культурний та духовний розвиток Русі, все більше поширюючи свої впливи, насамперед серед аристократії.
Хрещення Русі України за князя Аскольда.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.